A final é unha sinerxia de todo, pero eu creo que apretando nos os restauradores un pouquiño o bolsillo, non gañando de todos os cartos que se lle debe gañar un plato, traes moito máis público. E ao final eso xenera que a xente fale máis, que veña máis, ao final si que estás ganando, que se lle gana porque estás vendendo moito máis platos dos que ti pensabas ao principio, e inda que ese plato estás lle ganando menos beneficio. Pero eu creo que é importante axustar un poquinho máis os precios, e máis que a que está caendo cos tempos que corren, que a xente ben merece comer ben e rico.